Вие слушате запис от редовното заседание на Министерски съвет, което се проведе на 6 ноември.
Уважаеми колеги, добър ден! Добре дошли на редовната пресконференция след заседанието на българското правителство. Днес малко по-рано я правим, макар че заседанието още продължава за оглед на блицконтрола, който е днес в Народното събрание. Днес в пресконференцията ще участва министърът на икономиката, господин Драгомир Стойнев. Това е една дългоочаквана среща за вас, а той има доста новини. Заповядайте, господин министър.
Благодаря. Добър ден и от мен. Благодаря ви за интереса за тази пресконференция. Първо бих искал да започна с една среща, която се състоя на 4 и 5 ноември в Вилнюс, на която аз присъствах, конференция на високо равнище за енергийната инфраструктура, посветена на завършването и изграждането на вътрешният енергиен пазар на Европейския съюз. В рамките на конференцията и относно указанията на трансевропейската енергийна инфраструктура беше представен списък от 248 проекта за енергийна инфраструктура, които са приоритет на Европейската комисия. Тези проекти ще имат право на ускорено лицензиране и по-добри регулаторни условия и могат да получат достъп до финансови средства по линия на механизма за свързване на Европа. Бюджетът за механизма за свързване на Европа за трансевропейска енергийна инфраструктура възлиза на 5 милиарда 850 милиона евро. В списъка влизат около 140 проекта в областта на преноса и съхранението на електроенергия и около 100 проекта в областта на преноса и съхранение на газ и втечен газ. Благодарение на изключително добрата, последователна, координирана политика на Министерството на икономиката и енергетиката, от всички наши проекти, които бяхме представили, бяха защитени, т.е. 11 български проекта, и на тях бе присъден статут проекти от общ интерес. Тези проекти включват изграждане на нови електропроводи, т.е. подобряване на електроенергийната система в страната, междусистемните връзки с Гърция, увеличаване капацитета на електроенергийната ни система и пренос съответно към съседни нам държави, увеличаване капацитета на Павел Чиира с изграждането на язовир Яденица. Това бе подкрепено от Европейската комисия. Разбира се, специално внимание обърнах и на междусистемните газови връзки с Сърбия, Гърция и Турция, тъй като, както знаете, за нас това е основен приоритет с оглед диверсификацията на доставките на природен газ. Споделих пред моите колеги, че за нас до година, не само на думи, а вече реално, изграждането на газовата връзка с Сърбия става основен приоритет. Радваме се, че се подкрепи и от Европейската комисия. Но така или иначе в бюджета вече има заложена държавна гаранция. Знаете, че през септември месец Булгаргаз бе една от първите компании, която подписа договор с компанията Шах Дениз 2 за доставка на 1 милиард кубически метра природен газ. Само че за да дойде този природен газ до България, трябва да се изгради ТАП, така нареченият проект, който измести проектът Набуко. Разбира се, аз не скрих огромното разочарование от отпадането на проекта Набуко Уест, защото не приемам посланието и обосновката, че по чисто търговски причини този проект отпадна, защото Набуко може да се реализира в много по-краткосрочни времеви период, много по-ефтин. Готовността на всички държави членки, през които щеш да мине този проект, вече е факт и това можеше да бъде реализирано много по-бързо, но така е препреценено. чисто може би геополитически и геостратегически, тъй като ние сме малка държава, може би нашия глас толкова не е важен, бе предпочетен ТАП, но ние чрез ТАП искаме да имаме доставки на природен газ през интерконектора с Гърция. Това, което касае връзката ни с Сърбия, знаете, преди месец поканих сръбската министърка на енергетиката на посещение в България, за да ми обясни забавянето от тяхна страна. Тъй като ние имаме готовност, ние от до година де-факто можем да започнем изграждането на газовата връзка с Сърбия, но бях притеснен от тяхното забавяне. Самият така и еврокомисар Йотингер пое ангажимент за съдействие за по-бързото изграждане на връзката ни с Гърция, тъй като те ползват европейски средства. С Турция е интересно, че вече има така сериозен интерес от страна на турска страна. Ще ми предстои в следващия месец или два среща с моят колега от турска страна, за да договорим условията и да видим наистина тази връзка до кога ще бъде идейна, тъй като моето желание е колкото се може по-бързо да започнем изграждането на тази връзка с Турция. Връзката ни с Румъния не е коментирана, тъй като до година ние вече ще бъдем готови. Само че, понеже останаха и средства допълнителни по изграждането, аз ще настоявам и за изграждане на допълнителна компресорна станция, така че да имаме и съответно по-голямо количество природен газ, който да транзитира към Румъния и разбира се, връзката да стане реверсивна, което за мен е най-важното. Аз не мога да приема, че единствено от наша страна към Румъния ще има поток на природен газ. За мен е важно да има и в двете посоки. Както знаете, миналата седмица бе даден старт на един изключително важен за Европа инфраструктурен проект, именно Южен поток, който трябва да осигури природен газ за страните членки на Европейския съюз. Крайната му точка е Италия. Октомври месец е взето решение морската част да започне изграждането. 18 милиарда евро, повтарям, 18 милиарда евро е морската част, където международните гиганти участват като Eni, Winterhouse и EDF. В момента сме на процедура на оценка на въздействие на околната среда, това, което касае българската територия, за да наистина да се даде и реалният старт на изграждането за морската част. Информирах и моите колеги относно действия, които е предприело българското правителство. Знаете, че като ние, като държава членка, трябва да спазваме европейското законодателство. Информирах ги, че проектът на българска територия, проектът Южен поток, изцяло ще спазва българското законодателство, т.е. той ще спазва европейското законодателство, тъй като България изцяло е хармонизирала нашето законодателство в сферата на енергетиката и също така, че Газпром и Български енергия холдинг се споразумяха проектната компания да даде достъп на трета страна до проекта. Тогава, спомнят се, при нас седмица, ние не се хвалихме и излишно, чуждестранни медии, по-скоро руски медии, сами разбраха това, което сме постигнали, което ясно показва каква е разликата между сегашното управление и предишното управление. За нас е важно да си свършим работата. Този проект е важен за България, тъй като за мен, като министър на енергетиката и разбира се и на икономиката, е важно да имаме регулярни доставки на природен газ и да имаме сигурност в доставките на природен газ. Ще споделя с вас, че съм изключително притеснен от развитието на ситуацията в момента между Украина и Русия. И силно се надявам кошмарът от зимата на 2009 година да не се повтори. Но такава опасност на този етап има. Това е още една от причините, които ясно показва, че изграждането на Южен поток, който, повтарям, е европейски проект, стигайки до Италия, ще даде възможност на държави членки да има сигурност на доставките на природен газ, е изключително важен за България. Тъй като имам и други теми да ви представя, тук може би сега въпроси или и след това да минем към другите теми. Благодаря. Днес представих на Министерски съвет каква е актуалната ситуация в ВМЗ Сопот. Знаете, още във встъпването ми в длъжност, една от първите ми така визити извън регулярните ми срещи в Министерството на икономиката и енергетиката, бе освен да посета миньорите в Мини Марица Изток и да се срещна с протестиращите в ВМЗ Сопот. Тогава аз ясно заявих, че това предприятие трябва да остане държавно. Това предприятие е изключително структуроопределящо в сектор отбрана и по никакъв начин не мога да се съглася това предприятие да бъде ликвидирано. Тоест ще направим всичко възможно това предприятие да работи. Знаете, че капиталът бе увеличен с 27 милиона и половина. И постъпилите в дружество средства са изразходвани както следва. Приблизително 20 милиона лева, веднага имаме превод към НАП за покриване на публични задължения. 4 милиона и половина са били използвани за трудови възнаграждения и приблизително 3 милиона за осигуряване на производствената дейност, 150 хиляди лева за покриване на други текущи за задължения, като за страховки и услуги. За мен бе важно да подпомогне това предприятие, тъй като му предстояха важни сделки. Една от тези сделки вече е сключена. За съжаление не мога да ви дам името на компанията, която е сключила договор с ВМЗ Сопот, тъй като става въпрос за секретна информация в отбранителната индустрия, но договорът е за десетки милиони долари. В момента се работи на три смени в предприятието, хората са спокойни, регулярно получават своите заплати и ако ние не бяхме предприели тези действия, в момента, в началото на мандата, в момента ние щяхме да имаме едно структуроопределящо предприятие ликвидирано, което дава препитание на цял един регион. Третото нещо, което искам да споделя с вас е, може би, как да го нарека, изкуственото създаване на напрежение от Столична община, което касае наредбата за топлоснабдяване. Разбира се, кметът на София заявява, че тя не е била информирана, тя не знае за какво се говори, едва ли не изведнъж Министерството е предприело някакви действия и тя е била изненадана за тази наредба. Само ще кажа, че по проекта на наредбата са участвали Дирекция сигурност и енергоснабдяване към Министерството на икономиката и енергетиката, Техническият университет в София, Асоциацията на топофикационните дружества, Асоциацията на топлинните счетоводители и самите топофикационни дружества. В проекта са разглеждани и взети под внимание разумни и обективни предложения от Столичен общински съвет, Федерация на потребителите, Асоциация активни потребители, Гражданска квота, Гражданско движение Днес. И понеже госпожа Фандъкова продължава така пред вас да заявява, че никой не е информирал и че едва ли не ще създаде хаос през зимният отоплителен сезон, ето какво получавам от Столичен общински съвет. То е адресирано до моят заместник министър на икономиката и енергетиката, господин Иван Айолов. Уважаеми господин Айолов, във връзка с поступило писмо с входящ номер в Столична община от 11.07. 2013 година до председателя на Столичния общински съвет, с което ни предоставяте проект за изменение и допълнение на наредба номер 16-334 за топлоснабдяване и проект за изменение на методиката по член 61 алинея 1, ви уведомяваме, че същите бяха разгледани и обсъдени на редовно заседание на комисията и по тях не бяха направени предложения за изменение и или допълнение. Аз разбирам, че госпожа Фандъкова принадлежи към политическа партия, която никога не носи отговорност. Винаги прехвърля вината към другите, но в крайна сметка тя също е била добре информирана или в момента се опитва да начертае някакъв политически сценарий за това, което ще се случи през зимата. И от сега се вещае някакъв хаос. Напротив, това, което ние сме предложили, е съгласувано с абсолютно всички заинтересовани страни и те са го приели. Проблем единствено може да възникне, ако самите топлофикационни дружества не успеят в срок да изготвят необходимият софтуер. Тогава аз, разбира се, евентуално, за да наистина да не се създаде хаос, мога да предприема и други действия. Но тук вината не е в нас. Не е важно дали има вина или не. Важното е, че някои хора продължават да бягат от отговорност. Питам аз. В тази тежка ситуация Булгаргаз е в едно изключително тежко положение. Правителството трябва да осигури редовни доставки на природен газ за отоплителния сезон. Топлофикация София дължи пари 100 милиона към Булгаргаз, 360 милиона лева към Българският енергиен холдинг. Кога ще се получат тези пари? Нещо повече. Няма никакво обезпечение по тези заеми. И аз поискал устойчива община, богата община, като не може да плаща, дайте обезпечение по тези заеми. Нищо. Тоест, ние трябва да гарантираме допълнително 100 милиона за следващия отоплителен сезон, а госпожа Фандъкова ще събира парите от столичани. И съответно нищо няма да влезе в системата на Булгаргаз. Само че състоянието на Булгаргаз е изключително тежко. Ние нямаме никакъв план за някакво разсрочено плащане. Да, знам, че отново ще кажете, ама вижте, ние другите са виновни. Добре, да, ама когато поземаш такъв пост, носиш отговорност. Аз нося в момента отговорност това, което се случва в системата на енергетиката. Да се оплаквам? Не се оплаквам. Трудна ситуация. Над 2 милиарда и половина са се увеличили задълженията в сферата на енергетиката по време на управлението на ГЕРБ, но в същото време трябва миньорите да работят, трябва да има регулярни плащания, трябва да се произвежда електроенергия, трябва да има регулярни доставки, трябва да има регулярни плащания и в същото време едвам се намират средства. Но системата е стабилна, защото начинът, по който ние работим, с последната емисия на Български енергиен холдинг, ясно показва, че чуждестранните инвеститори вярват в това, което се случи в държавата. Защото доходността е по-добра, забележете, от това, което постигна Министерство на финансите 2012 година. Без ние да даваме държавна гаранция. Защото тук не виждам хора, които ме, така, ваши колеги, които ме питаха в началото на мандата, ма господин Стойнев, защо не ликвидирате БЕХ? Една паразитна структура. За какво вие? Тогава кажете ми, кое предприятие ще отиде в Лондон? Булгаргаз, ТЕЦ Марица Изток 2, мини Марица Изток, за да може да се финансира. Кой? А ние отиваме структура с предприятие, на което принципала Министерство на економиката и енергетиката, с 7 милиарда евро активи, с 4 милиарда евро оборот и стигнахме до там, че самите инвеститори видяхте, че даваха много повече пари, отколкото на нас ни бе нужно. Само, че ние предпочетахме да сложим границата на 500 милиона евро. Дори казаха, ама защо за 5 години? Дайте за 7 години. Само, че тези инвеститори са не само от Европа, не само инвестиционни фондове, не само банки, а и пенсионни фондове от Съединените американски щати. А има инвеститори и от Азия. Тъй като те са, за да се инвестират някъде парите, бяха детално проучили състоянието на българските енергийни холдинги и на отделните дружества. Само, че ние понеже обичаме винаги да слушаме чуждестранните консултанти какво ни казват и само, нали, за да можем да се наведем пред тях и да кажат колко сме добри да ни потупат по рамото, сме готови да зачеркнем националния интерес. Само, че моята задача е да брана националният интерес. Но това, което това изкуство напрежение, което се опитва да създадат от Столичния общински съвет, за мен е чисто политически сценарий. Отговорно казвам, че не отговаря на истината, че те не са участвали в работни групи и не са били информирани. Ето го и писмото от Столичния общински съвет, като е подписано от председателят Иван Илиев. Той е председател на комисията, която го е разглеждал. Входящия номер е 22.07.2013 година в Министерството на економиката и енергетиката. Ние може да направим да се запознаете. Това, което исках да споделя с вас, моля за вашите въпроси.
Благодаря на BTV. Министър Тойнев, бихте ли развил ситуацията с опасността от газова криза, която да повтори 2009 година? Какви мерки се вземат, след като подемате темата, вероятно сте в известна степен сигурен, че наистина има реалност да се случи тази криза? По другата тема с Булгаргаз, доколко сериозни са финансовите проблеми в момента? Едва ли Топлофикация София единствения длъжник? Какви са общо дълговете към Булгаргаз, които има да събира? И топлофикациите дежурно отговарят, че не плащат на Булгаргаз, защото НЕК им дължи пари за тока, който са произвели.
Извинете, само да допълня един въпрос, ако може, по темата. Георги Велев съм аз от 3E News. По отношение на газовата криза 2009 година стана ясно, че хранилището ни в Чирен е недостатъчно, за да попълва капацитетите ни на използване на газ през зимата. Прави ли се нещо в момента по този въпрос и Европейската комисия отпуска ли средства за този проект? Благодаря ви.
Десислава Лещарска, вестник Капитал. Може ли само да проясните какво означава, че Булгаргаз трябва да гарантира 100 милиона за този отоплителен сезон? Благодаря.
Сигурно се надявам кошмара от 2009 година да не се повтори. Тъй като и каквито и мерки да се взимат, ние от някъде трябва да имаме източник на природен газ. В момента газовото хранилище Чирен се нагнетява. Само че за там трябват средства. Това нагнетяване, нали, то не пада от небето, трябват пари, купува се природен газ и се нагнетява. Европейската комисия, ние защитихме разширяване на газохранилището в Чирен. Това е попадна в един от тези приоритетни проекта, които са одобрени, и изграждане на ново газохранилище на българска територия. Няма да крия от вас, че състоянието на Булгаргаз е тежко. Не е момента да влизам в подробности, тъй като това може да окаже влияние и на в момента, които се извършват сделки, но приблизително 100 милиона е сумата, която трябва да се намери, така че да се осигури отоплителният сезон. 100 милиона лева. От някъде трябва да дойдете, преди трябва да купиме газ. Това е за София. Това е за София. За София. Булгаргаз трябва да намери количество природен газ, равносилно на 100 милиона лева, за да осигури нормален отоплителен сезон в София. Не. То, ако не ги намери, всички оставаме без парно, но ние правим всичко възможно и софиянци ще имат парно. От сега мога да го заявя. Но Топлофикация София също така дължи 100 милиона към Булгаргаз. Да, има и други дружества, други топлофикации, които дължат към Булгаргаз. И затова е този омагьосан кръг, в който също така НЕК дължи 40 милиона лева на Топлофикация София. Но в същото време Топлофикация София дължи към Българският енергиен холдинг 360 милиона лева. Ако искате, можем с тристранно прихващане да изчистим задължението. Но не по този начин. Тези пари са важни. 460 милиона лева. Аз искам да влезат в сметките на Български енергиен холдинг. Кога ще стане това? Как ще стане? Това вече е проблем на Топлофикация София и на Столична община. Но тъкмо за да нямаме задлъжнялост към другите дружества, тъкмо тъй като има огромна задлъжнялост и към отделните производители на електроенергия, от някъде трябва да се намерят парите. Има един дълг, който ние не можем да си го съберем. И в същото време се излиза и се казва: на нас ни пречат. Ама стига вече с това пречене. Отново правителството ще осигури отоплителния сезон. Няма да има проблем. Но в крайно време някои хора да си поемат отговорности и да си изпълняват задълженията. Но това, което е най-притеснителното, е наистина следим това, което се случва с международното геополитическо напрежение между България и Украина. Заради поради тази причина в Чирен се нагнетява. Украина и Русия, извинявам се. Но това е ясно. Показва, че България е малка страна и България не трябва да зависи от международни конфликти и от международни геополитически игри. И ние трябва да се борим за националния ни интерес. Националният интерес е България да стане на Балканите основен газоразпределителен център. И в момента работиме именно по тази тема. Отделно имаме бъдеще и други проекти, които скоро ще бъдете и вие осведомени, но нека да тръгнат, както се казва, те са тръгнали преговорите. Важно вече да имаме конкретен резултат, ще бъдат на вашето внимание.
Извинете, след като има такива големи задължения Топлофикация София, обмисли ли се вариант отново да стане държавно дружеството или други варианти има ли за това? Първо и второ казахте, че ще градим.
Извинявайте, може ли, все пак вие зададохте въпроси и нова телевизия чака преди вас. Така че хайде да не си взимаме думата по този начин.
Да, не е по темата.
Мисля, че зададохте въпрос.
Благодаря.
Окей.
Okay. Не е въпрос дали Топлофикация София ще бъде държавна или не. На Министерството на икономиката и на Българския енергиен холдинг трябват тези пари. Колко кмета на ГЕРБ трябва да се изредат на стола кмет на община София, за да започнат да изпълняват своите ангажименти? Това е договор. Това е заем. Вие ако имате заем и не плащате към банките, какво става? А в момента това си седи с годините и това е нещо съвсем нормално, се приема от Столичния общински съвет и от госпожа Фандъкова, че дължат пари. А в същото време трябва ние да ходим, има социално напрежение, че когато отидах долу първите дни в мините, те миньорите не работеха. В момента са на 4 смени и дори не могат да осигурят нужните количества въглища по заявки. И затова следващата седмица ще бъда в фондо на съвета на долорите, за да защита проектите по Международен фонд Козлодуй, където именно сме вкарали проекти, които са добри за държавата и там именно имаме и такъв проект, който да увеличи мощността на Мини Марица Изток. Но всеки си има конкретни проблеми, всеки си е начертал план за действие и този план за действие трябва да си го изпълнява. Тоест, аз искам парите.
Министър, Аз питам следното нещо, понеже през 2009-та я помним кризата и тогава говорихме, че в Чирен има да речем за 30 дни, а се оказа за по-малко. Ако не дай си Боже, утре останем без доставки, за колко дни има в Чирен и ако не дай си Боже, на 6 януари, както тогава се случи, останем, за колко дни ще има гориво? И другия ми въпрос е, предупредени ли са предприятията, чието цикли не могат да спрат, че подобно нещо може да се случи, защото ние изтръпвахме за Кремиковци, сега, което слава Богу вече не работи.
Разбира се, преди да се спрат, първо сега казвам, нали, това си е мой кошмар, надявам се да не стане български кошмар, но на този етап е само мой кошмар. Защото в крайна сметка, когато предстоят такива спирания на природен газ, се уведомяват всички държави членки и всички, които разчитат на този природен газ. Второто, което е, силно се надявам, че няма да се стигне до там. Нагнетяването, което имаме в момента на този етап, е достатъчно, но всяка една криза, аз не мога да ви кажа първо дали ще се реализира, второ колко време ще продължи. Ние нямаме толкова количество, за да го запълним така, че тя може да продължи и 6 месеца, не дай си Боже. Третото е, ние не можем да стартираме колкото се може по-бързо изграждането на Южен поток, за да бъдем независими от конкретни конфликти. Както знаете, вече в момента има и процедура и в международни издания, и в цял свят за изпълнител за изграждането на Южен поток на територията на България. Ние трябва да го изградим за 2 години. Колкото по-бързо го изградим, толкова по-бързо ние ще си гарантираме нашето спокойствие.
Благодаря, БНР. Благодаря ви. Министър Стойнев, след като казвате, че държавата ще гарантира парното на софиянци и ще намерите тези 100 милиона лева, бихте ли пояснили откъде ще ги намерите? Първо. И второ, тези дългове на Топлофикация, те са назад в годините, когато това дружество беше и държавно. И от Столична община твърдят, че те били намалили тези дългове, нямало нови, т.е. били унаследени от държавата. И трето, какво означава, че е направена цесия на вземанията? Т.е. Булгаргаз, доколкото разбираме, направило цесия спрямо дълга, който е на Топлофикация. Те се притесняват от подмяна на собствеността. Възможно ли е това? Благодаря.
Вижте, ние сме в такава ситуация, че аз в момента съм като един магьосник, който се опитва по всякакъв начин да направя всичко възможно, за да осигуря наистина стабилност на системата. 2009 година, когато е била Топлофикация София държавна, били натрупани дълговете, пък после те не са намалени, защото има разлика, те не са намалени, но в по-бавни темпове нарастват, което наистина е грандиозен успех. Но в крайна сметка, от тогава колко хора се изредиха в този столичен общински съвет? Това е реален проблем и те трябва да търсят решение на този проблем. Защото в момента, ако в енергийната система стане авария, аз отговарям. А не се оплаквам, че 3 години и половина, когато заради Дянков 80% от дивидента се взимаше от всичките дружества и не са извършени почти никакви ремонтни инвестиционни дейности. Да сте ме чули да се оплаквам? Не. Но търся вариант, ако не дай си Боже стане нещо, веднага да се предприемат мерки. Така и те трябва да предприемат нужните мерки, за да се намерят тези пари. Това е мой проблем, който аз трябва от някъде да ги намеря тези пари, за да осигуря нормалното топлоснабдяване в София. Защото хората не са виновни. Те отиват и си плащат. Столичен общински съвет прибира парите, обаче към Булгаргаз нищо не се плаща. До кога?
Благодаря. Радио К2.
Не казахте за цесията, не означава ли подмяна на собствеността?
Не.
Това, че... Не. Категорично не.
Не.
К2. Добър ден на Радио К2. Господин министър, по Южен поток има процедурни и финансови неясноти. Например, финансираща банка. Защо НЕК, а не проектна компания, представлява България? Кой по каква процедура? Финансови разчети за икономическа полза. Ще даде ли правителството яснота и аргументация и кога? Благодаря.
Благодаря ви за този въпрос. Защо Български енергиен холдинг? Защото така е подписано в споразумението, което ГЕРБ е подписало с на август месец 2012 година. Защо парите са от Газпром? Защото така се е споразумяло предишното правителство. И ние следваме именно това, което все пак трябва да има някаква последователност в политиката. Не трябва всяко ново правителство, да, като идва на власт, да казва, че всичко започва с мен, нали така? Само, че ние договорихме много по-добри условия от тях. Защото устоявахме националния интерес и най-вече устояваше се европейският интерес. Това не го казвам аз, да, сега го казвам, преди това го казваха чуждестранните медии. И това е причината. В момента има по процедура за изпълнител. Зависимост от офертите и от това и от търга, този търг е на база технически проект, ще се види каква е крайната цена. Аз от сега не мога да ви кажа каква ще бъде крайната цена. Когато се отворят търговете, ще се види вече всяка една компания какво е предложила. Но на база техническия проект, за да има търг, вече имаме някаква рамка. Защото преди е казвана една цена, ма се гледало в тавана.
Благодаря, вестник. Извинявайте, вече задавате въпрос. Вестник сега.
Аз искам да ви върна към темата за проектите по Connecting Europe механизма. Тези пари не са гарантирани. Тези 5 милиарда са състезателни. Държавите се състезават. Хубаво, че сме защитили 11 проекта в списъка, но с какво имаме готовност директно да кандидатстваме новия програмен период? Кои са проекти са напреднали до там, че да могат веднага да се подадат?
По време на среща в Вилнюс аз ясно категорично заявих, че дори тези пари не са достатъчни. Но това, което имаме възможност и готовност, това е относно Павечира и далекопроводните ни връзки. В момента нямам точно списъка, за да ви кажа конкретно за кои имаме ние готовност да ги изградим. Става въпрос за електроенергията, за Павечира и за газовата ни връзка с Сърбия. Надявам се, че парите ще бъдат достатъчно за абсолютно всички, но ако ние не искаме да бъдем солидарни в Европа, тези пари трябва да се увеличат. Защото и на тази среща също така поставях и въпроса относно бъдещата ни цел през 2030 година, дали ще бъде намаляване на емисии, дали ще бъде енергийна ефективност. Трябва да имаме политически дебат за тази цел за 2030 година. И най-вече, какъв ще бъде импакта върху реалната икономика? Какъв ще бъде импакта върху работните места, върху индустрията, върху конкурентоспособността на европейската икономика? Защото забележете, колко лесно се съгласи Европейския съюз да подпомогне банките с приблизително 5 милиарда евро, една огромна сума, а какво стана с европейската икономика? Къде отиде реалната икономика? И затова аз настоявах да имаме политически дебат относно бъдещата ни цел и какъв ще бъде ефекта върху европейската икономика. Защото това изявление, което Европейската комисия, както знаете, вчера за постепенно отпадане на държавна подкрепа за производство на енергия от възобновяеми източници, което казваха, че те дни се препоръчват постепенно и напълно да отпадне помощта за производство на енергия от възобновяеми източници, аз го говоря от първия ден и от всички срещи с моите европейски колеги. Защото да, Европа трябва да дава пример, но в крайна сметка тези държави, които са на граница с Европа, те не се съобразяват с екологията, те са конкурент на европейското производство, те могат да замърсяват колкото си искат, а де-факто ние търпим негативите от тази държавна подкрепа, защото истината е, че тя е скъпа. Хубаво е, трябва да има, не ме разбирайте погрешно. Аз съм радетел и ще подкрепям енергията, произведена от възобновяеми енергийни източници. Но това, което казва Европа, е нещо съществено и много важно. Европа наистина осъзнава, че е сбъркала. Спомням си още преди, като стъпих в дължност при подобни мои изявления, отделни асоциации ми скочиха, нали, че едва ли не имаме европейски директиви, трябва да ги спазваме. Затова казвам, нека да си гледаме националният интерес, това, което е важно за българската държава, и да го устояваме и на европейско ниво, а не както до сега да правим всичко това, което ни кажат отвън. И затова на форума на економист търсих и подкрепа от другите държави, членки на Балканите, да имаме общи позиции в икономическата сфера, в енергийната сфера, заедно да ги отстояваме и колкото се можем, разбира се, да бъдем по-малко зависими. Това е моята кауза. Но това не може да стане с магическа пръчка, стъпка по стъпка.
Благодаря ви, колеги, благодаря за интерес.
Един уточняващ въпрос. Моля ви, министър Стойнев, само да кажете, казахте, в Чирен се нагнетява газ, но за това трябват пари. Означава ли, че няма финансова възможност Булгаргаз да поддържа Чирен? И все пак не казахте в случай на криза за колко време ще има наличен природен газ.
Вижте.
И още един въпрос, ако позволите, който е по днешното заседание на правителството. Обсъдихте състоянието на бюджета. Можете ли да отговорите, взехте ли решение, ще има ли 13-та пенсия, по-скоро коледни добавки за пенсионерите или не?
Този въпрос го зададете към министъра на труда и социалната политика. Вижте, в икономиката има теория на очакванията. Колкото повече се говори за едно нещо, вероятността то да се реализира е много по-голяма. За наша радост тук, в този конфликт, ние нямаме участие. Но се надявам да не се случи до там, за да се създаде кризисна ситуация. Което ясно показва, че възможностите, които имаме, ние нагнетяваме. За въпреки тежкото финансово състояние, няма да има проблем относно нагнетяването в Чирен. Проблемът е, че правим чудеса от храброст, защото нямаме финансови средства. Защото тези задължения, които имат някои дружества, също така и ние, които имаме към тях, трябва да имаме регулярни плащания. Но ето, този конфликт ясно показва, че ние сме взели правилната стъпка именно за започване реализацията на Южен поток, за да бъдем наистина независими от геополитически конфликти. Благодаря ви.
Вие слушахте запис от редовното заседание на Министерски съвет, което се проведе на 6 ноември.